Book 2
59
На почте.
Во пошта.
Во пошта.
Где ближайшее отделение почты?
Каде е најблиската пошта?
Каде е најблиската пошта?
До ближайшего почтамта далеко?
Далеко ли е до најблиската пошта?
Далеко ли е до најблиската пошта?
Где ближайший почтовый ящик?
Каде е најблиското поштенско сандаче?
Каде е најблиското поштенско сандаче?
Мне нужно несколько почтовых марок.
Ми требаат неколку поштенски марки.
Ми требаат неколку поштенски марки.
Для открытки и для письма.
За една картичка и едно писмо.
За една картичка и едно писмо.
Сколько стоит почтовый сбор в Америку?
Колку чини поштарината за Америка?
Колку чини поштарината за Америка?
Сколько весит посылка?
Колку е тежок пакетот?
Колку е тежок пакетот?
Можна послати ето авиапочтой?
Можам ли да го испратам со авионска пошта?
Можам ли да го испратам со авионска пошта?
Кога ето дойдет?
Колку долго трае додека да пристигне?
Колку долго трае додека да пристигне?
Откуда я могу позвонить?
Каде можам да телефонирам?
Каде можам да телефонирам?
Где ближайшая телефонная будка?
Каде е следната телефонска говорница?
Каде е следната телефонска говорница?
У вас есть телефонные карточки?
Имате ли телефонски картички?
Имате ли телефонски картички?
У вас есть телефонная книга?
Имате ли телефонски именик?
Имате ли телефонски именик?
Вы знаете код Австрии?
Го знаете ли повикувачкиот број за Австрија?
Го знаете ли повикувачкиот број за Австрија?
Секунду, я посмотрю.
Само момент да проверам.
Само момент да проверам.
Линия все время занята.
Линията е секогаш зафатена.
Линията е секогаш зафатена.
Какой номер вы набрали?
Кой брой го биравте?
Кой брой го биравте?
Сначала вы должны набрать ноль.
Најпрво морате да изберете нула.
Најпрво морате да изберете нула.